Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагоднік.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 15 жнівня. У такий ж день 1534-го у Парижі було засновано Товариство Єзуса, відоме після як Монаський орден єзуїтів. Він був заснований билим військовцем, гішпанським дворянином, талановитим проповідником Ігнатієм де Лойолой. Навучаючися у Парижському університеті, він собрав групу студентів-однодумців, земляков-гішпанців, а так само французів і португальців, опантаних ідеями відновлення авторитету церкви і вертання їй впливу у Європі, а так само місіонерів распаўсюджвання каталіцызму па ўсім свеце. 15 жніўня 1534-га падчас імшы ў капліцы пакутнікаў на парыжскім узгорку Манмартр будучыя езуіты прынеслі ўрачыстыя абяцанні і фактычна заснавалі свой ордэн. Адным з найважнейшых вынікаў дзейнасці езуітаў стала, акром іншага, заснаванне шматлікіх школаў, якія прыцягвалі вучняў найвышэйшым для свайго часу ўзроўнем навучання і якія паспяхова служылі справе каталіцызму. 15 жнівня 1877-го винаходник Томас Едисон пропонував використовувати для звороту по телефоні слово «hello», якое потім трансформувалося у звикле нам «алло» чи «алло». У 1876 році на Філадельфійській сусвітній виставі американський науковець Александр Белл упершиню публічно продемонстрував свой апарат, який неузабаві отримав назву «телефон», гэта витворная ад грецьких слов «теле» – «далёка» і «фона» – «гук». Поспеху новинки у публіки не перашкодзіла тое, што першы тэлефон працаваў з жахлівымі скажэннямі гуку, а размаўляць з ягонай дапамогай можна было на адлегласці не больш за 250 метраў. Аднак пачаліся спрэчкі аб тым, як карыстальнікам тэлефона звяртацца адзін да аднаго. Сам Александр Белл прапанаваў слова «ахой», то бок «гей». Гэтым вокрыкам карысталіся англамоўныя маракі пры сустрэчы караблёў. Аднак яго знакаміты калега Томас Эдысон, які, дарэчы, шмат зрабіў для удасканалення тэлефоннага апарата, прапанаваў альтернатыўны варыянт. 15 жніўня 1877-га, абмяркоўваючы ў перапісцы з прэзідэнтам Пітсбургскай тэлеграфнай кампаніі перспектывы выкарыстання тэлефона, ён прапанаваў зварот «hello», то бок «прывітання». Потым «hello» перарасло ў звыклае нам «алло» ці «алё».
Нагоднік!